Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 16 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon atau kuasa hukum, silakan.
Izin Yang Mulia, selamat pagi. Kami dari kuasa hukum pemohon.
Didekatkan mic-nya, Pak.
Iya. Nama saya Saud. Izin Yang Mulia, sebelumnya ini sidang perdana bagi saya di MK. Dan pada pagi hari ini saya membawa tim. Di sebelah kanan saya Ferdi dan sebelah kiri saya Romo Bimo, pastor yang juga memiliki izin advokat untuk beracara, Romo. Kami mewakili pemohon yang dipidana dengan pasal 170 KUH pidana dan saat ini para pemohon sedang menjalani masa hukuman di Sidikalang. Baik, kami
ya,
mulai.
Ya, itu perkenalan dulu. Nanti kami beri kesempatan.
Oke. Okay.
Ya. Baik, jadi ini berarti yang hadir kuasa hukum ya.
Kuasa hukum.
Persidangan pada siang hari atau pagi hari ini adalah untuk agendanya sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dari para pemohon. Oleh karena para kuasa ini belum pernah atau baru sekali ini, semua ya, tiga-tiganya. Nanti setelah persidangan ini akan setelah penyampaian pokok-pokok permohonan nanti dilanjutkan dengan penyampaian dari para hakim berkaitan dengan catatan-catatan atau respon daripada permohonan ini untuk diberikan penasihatan atau berkaitan dengan perbaikan atau kelengkapan permohonan pada permohonan yang diajukan ini untuk dilakukan perbaikan atau kelengkapan pada agenda berikutnya nanti. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama kami beri kesempatan untuk para kuasa hukum menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak harus dibacakan atau disampaikan secara keseluruhan, cukup pada pokok-pokoknya saja, sementara selebihnya dianggap dibacakan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?
Ya, terima kasih Yang Mulia. Objek permohonan ini adalah pasal 170 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang menjadi batu uji kami adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Izin Yang Mulia, saya membacakan latar belakang permohonan.
Latar belakang dianggap dibacakan saja. Okay. Langsung ke kewenangan, kemudian kedudukan hukum dan posita petitum saja.
Kewenangan mahkamah. Kalau boleh izin dianggap dibacakan Yang Mulia.
Iya, silakan.
Kemudian kedudukan hukum pemohon juga dianggap dibacakan Yang Mulia. Dan kami masuk ke alasan permohonan posita.
Silakan.
Bahwa jika dilakukan beberapa metode penafsiran dalam hukum pidana, maka diperoleh kesimpulan bahwa norma pasal 170 KUHP adalah kekerasan terbuka. Di negeri Belanda dari mana KUHP berasal, norma kekerasan terbuka disebut sebagai Openlijkheid. Berikut penjelasan masing-masing metode penafsiran pidana yang digunakan. Pertama adalah penafsiran resmi atau otentik. Berdasarkan penafsiran resmi atau otentik, yaitu dengan merujuk pada Memori van Toelichting atau MVT, maka diperoleh pemahaman yang terang benderang bahwa ketentuan norma pasal 170 adalah kekerasan terbuka yang di negeri Belanda disebut sebagai Openlijkheid. Di Belanda, norma Openlijkheid dirumuskan dalam pasal 141 KUHP Belanda yang kemudian menjadi pasal 170 dalam KUHP Indonesia. Dalam MVT secara tegas memberi judul Openlijkheid yang diterjemahkan menjadi kekerasan terbuka. Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa ketentuan norma pasal 170 KUHP Indonesia adalah kekerasan terbuka. Maksud dan tujuan perumusan norma kekerasan terbuka dalam pasal 170 KUHP Indonesia atau Openlijkheid dalam pasal 141 KUHP Belanda adalah untuk menyasar kerumunan atau kumpulan orang yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dalam kerumunan orang tersebut, ternyata terjadi penggunaan kekerasan, apakah terhadap orang ataupun barang. Contoh lazim peristiwa yang hendak disasar pasal ini, misalnya demonstrasi atau unjuk rasa oleh sekelompok massa yang berujung anarkis. Kami masuk ke penafsiran berikutnya, penafsiran sistematis. Bahwa pasal 170 ditempatkan dalam bab 5 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Maka, untuk pemahaman yang benar tentang pasal 170, perlu dilakukan penafsiran sistematis dengan juga memahami bab 5. Tentang bab 5 KUHP, MVT menjelaskan bahwa bab 5 berisikan kumpulan delik yang tidak secara langsung mengancam keamanan negara, juga tidak mengancam organ-organ negara, dan juga tidak mengancam nyawa atau harta benda milik perorangan, akan tetapi delik-delik ini menimbulkan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan alamiah masyarakat. Singkatnya, semua delik dalam bab 5 adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, sesuai judul bab 5, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum. Bahwa dengan demikian, penafsiran sistematis menegaskan bahwa norma kekerasan terbuka atau Openlijkheid sebagaimana dirumuskan dalam pasal 170 KUHP yang terdapat dalam bab 5 adalah suatu kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Sehingga jika timbul akibat berupa terganggunya ketertiban umum, barulah perbuatan itu dapat dipidana dengan pasal 170. Dalam kerangka pikir ini, maka pasal 170 dikategorikan sebagai delik material. Kami masuk ke penafsiran berikutnya, penafsiran historis komparatif, bahwa menurut sejarah pembentukannya, norma kekerasan terbuka yang merupakan Openlijkheid dalam pasal 141 KUHP Belanda sudah diatur juga dalam undang-undang pidana di beberapa negara Eropa kontinental. Openlijkheid serupa dengan Forsuvert yang diatur dalam pasal 440 KUHP Prancis, yang artinya bukan hanya sekedar kekerasan, namun penggunaan kekerasan secara terbuka di muka umum. Di Prancis, pasal 440 mulai berlaku sejak Code Napoleon tahun 1810 dan sudah dihapus pada tahun 1981. Sedangkan dalam KUHP Belgia, norma ketentuan yang sama ditemukan dalam pasal 528 CPB. Sedangkan pasal 125 KUHP Jerman mengatur tentang Sammenrotting yang mirip dengan delik Openlijkheid, namun Sammenrotting mengancam dengan pidana setiap orang yang turut serta dalam kerumunan yang berujung anarkis itu, terlepas apakah ia melakukan kekerasan atau tidak. Ini ditolak dalam KUHP Belanda jika orang dalam kerumunan itu tidak melakukan kekerasan. Bahwa ketika KUHP Belanda disusun dan disahkan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1881, saat itu berlaku anggapan di Eropa kontinental bahwa semua pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam bab 5 sudah pasti diancam dengan pidana. Tujuannya jelas, yaitu bahwa pemerintah hendak menegakkan satu ketertiban tertentu, apakah ketertiban kehidupan masyarakat ataupun ketertiban lalu lintas. Munculnya anggapan tersebut dilatar belakangi oleh tumbuh suburnya kecurigaan terhadap penguasaan umum dan terhadap pemeliharaan ketertiban umum yang diikuti dengan perlawanan terutama oleh golongan pemuda terhadap penindasan. Perlawanan semacam ini disebut The Great Refusal. Maka terjadilah banyak demonstrasi atau protes, tidak saja di negeri Belanda, yang sering berakhir dengan pertempuran antara demonstran dengan polisi. Dalam konteks inilah pasal 141 KUHP Belanda atau pasal 170 KUHP Indonesia disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan aparat kepolisian menangani peradilan massal di mana dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun dapat menjadi dasar untuk dilakukan penahanan massal. Bahwa dengan demikian berdasarkan penafsiran historis komparatif jelas dan terang benderang bahwa norma pasal 170 KUHP adalah kekerasan terbuka yang ekivalen dengan openlijkheid dalam pasal 141 KUHP Belanda atau forsuvert dalam pasal 440 KUHP Prancis atau pasal 528 KUHP Belgia atau samenroting dalam pasal 125 KUHP Jerman. Selanjutnya kami menyerahkan kepada...
Tidak semua harus dibacakan ya Pak ya. Pada poin-poinnya saja disampaikan. Kalau bisa menarasikan lebih bagus sebenarnya. Tidak harus dibacakan secara utuh. Silakan dilanjutkan.
Ya, jadi pada intinya adalah pasal 170 ini adalah jika ditafsirkan dengan hukum metode penafsiran dalam hukum pidana adalah kekerasan terbuka atau openlijkheid yang ada kaitannya dengan ketertiban umum. Yeah. Nah, namun dalam pasal 170 dalam rumusannya juga dalam pasal 141 KUHP Belanda, rumusannya itu tidak jelas mengaitkannya dengan ketertiban umum. Nah, karena itu kami mendalilkan bahwa rumusan pasal 170 ini atau pasal 141 KUHP Belanda itu tidak memenuhi prinsip-prinsip lex scripta, lex stricta, dan lex certa. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memaknai pasal 170 ini secara tegas sesuai maksud pembuat undang-undang yang sebenarnya. Demikian Yang Mulia.
Sebelum petitum, coba dijelaskan sedikit bertentangannya dengan undang-undang dasar apa untuk 170 ini?
Ya, kami sebagai batu uji kami merujuk ke pasal 28
ya, itu sudah ada.
Yaitu adalah kepastian ya. Hukum yang adil. Karena dengan rumusan pasal 170 seperti yang sekarang ini membuka peluang multitafsir Yang Mulia. Di mana karena multitafsir dan dapat ditafsirkan secara luas membuat kuasa pemohon klien kami itu dipidana dengan pasal ini.
Baik, dibacakan petitumnya dulu.
Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti tertulis yang terlampir dalam permohonan ini, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk menguji ketentuan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya, barang siapa dalam kumpulan 10 orang atau lebih, dengan sengaja dan melawan hukum, di muka umum melakukan kekerasan sebagai tujuan terdekatnya terhadap orang atau barang yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat dihukum dengan penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada catatan-catatan dari para hakim yang mulia berkaitan dengan permohonan ini. Oleh karena itu nanti dicermati supaya dicatat jika akan digunakan untuk perbaikan. Jadi substansi perbaikan jika akan dipakai nanti bisa di-insert, dimasukkan dalam perbaikan nanti. Yang pertama yang mulia dari Bapak Dr. Daniel, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, kuasa ya, tadi Pak Sahat ya, atau Pak Saud?
Saud ya, Mulia.
Saud ya. Ini Pak Saud Roy Andrian.
Betul.
Betul ya, jadi tadi disebut Pak Saud aja nih, nama lengkapnya ini, bersama Pak Ferdi Anes ya, dan Romo Antonius Bimo Prakoso ya.
Baik. Betul ya, Mulia.
Ini tadi sudah disampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian juga petitumnya. Nah, ini ada pasal 39 ini kewajiban hakim untuk memberi nasihat ya. Nah, nasihat ini sebenarnya tidak wajib diikuti, tapi kalau merasa penting bisa diikuti ya. Tadi disampaikan Pak Saud bahwa ini baru pertama ya ajukan permohonan. Jadi kalau saya lihat, saya cermati ini Pak Saud ini dan teman-teman paling tidak berpengalaman di pengajuan permohonan di peradilan umum ya. Kalau lihat sistematika yang ada ini ya. Nah, sementara di PMK kita, PMK 2 2021, saya lihat di dalam permohonan ini juga sudah disebutkan itu, sistematikanya itu hanya terkait 4 hal ya, setelah identitas ada kewenangan mahkamah, kemudian legal standing, alasan-alasan permohonan atau posita, dan nanti terakhir petitum ya, hal-hal yang dimintakan. Supaya nanti format sistematika permohonan disesuaikan dengan Pasal 10 PMK 2 2021. Jadi yang hal-hal lain itu nanti tidak perlu ya dimasukkan. Nah, yang pertama saya lihat dulu dari perihal ya. Nah, kalau dalam perihal ini permohonan pengujian material pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi nanti di dalam uraian di dalam itu hanya disebut pasal 170 ya. Ada juga memang 170 ayat 1. Supaya konsisten saja ya. Jadi kalau misalnya mau pasal 170 berarti kalau ada beberapa ayat semuanya dicantumkan. Tapi kalau yang dimaksudkan hanya ayat 1, ya ayat 1 saja yang disampaikan. Kemudian mau dimaknai atau mau dihilangkan, ya itu terserah dari pemohon nanti ya. Jadi supaya nanti konsisten, kalau misalnya pasal 70 ayat 1 di dalam perihal, kemudian itu nampak sampai di petitum, berarti konsisten. Tapi nanti dalam uraian di dalam itu hanya disebut pasal 170. Nah, itu nanti supaya disesuaikan ya. Yang kedua, ini juga ada yang tadi latar belakang permohonan, tadi yang mulia Pak Ketua minta dianggap dibacakan, memang ini tidak perlu. Kalau misalnya ada hal-hal yang substansial dari latar belakang permohonan, itu bisa diinsert terkait dengan kerugian konstitusionalnya ya, atau di legal standingnya, itu bisa di, karena ini kasus-kasus konkret ini biasanya pintu masuk untuk adanya legal standing. Jadi ini tidak perlu latar belakang permohonan ini, tidak perlu. Nanti langsung masuk, bisa diperkuat di legal standing nanti ya. Kemudian ada juga uraian permohonan ya, bagian kedua itu juga tidak perlu nanti. Jadi nanti sistematika ada di pasal 10 PMK 2 2021. Ya, kemudian identitasnya ini ada tiga ya. Ini saya konfirmasi, tiga-tiga ini semua di
divonis bersalah,
bersalah
yang,
ya.
Iya, betul yang
mulia. Oke. Jadi tiga-tiganya ya.
Ya.
Ini vonisnya satu atau masing-masing nomor perkara nih, tiga-tiga.
Digabung yang mulia.
Digabung ya.
Iya.
Oke, digabung ya. Baik. Nah, ini kemudian terkait sistematika, terkait kewenangan mahkamah ya. Nanti coba dicermati di halaman 3 ini. Kalau saya lihat sudah mulai diuraikan pasal 24C, ini supaya nanti sistematika dan hierarkis ya perundang-undangan juga saya lihat sudah ada. Ini masih kurang, dimulai dari undang-undang dasar ya. Jadi yang subparagraf 2.1.1 itu nanti tidak perlu itu ya. Langsung aja mulai dari undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 ya. Baru kemudian nanti yang berikutnya 24C ayat 1 dan seterusnya. Karena nanti yang subparagraf 2.1.1 ini itu di akhirnya juga sudah ada saya lihat di bahwa berdasarkan uraian di atas pengujian materi objek permohonan pasal 170 ini tidak ada ayatnya ya. Merupakan bagian dari kewenangan mahkamah sehingga mahkamah berwenang. Ini sudah cukup sebenarnya ya. Tapi yang di sini 2.1.1 saya kira tidak perlu itu. Kemudian setelah itu ada undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman. Ada yang kekuasaan kehakiman dulu baru undang-undang Mahkamah Konstitusi, tidak masalah. Kemudian undang-undang 12 2011 dan yang terakhir itu PMK 2 2021 ya. Kemudian yang sub-sub paragraf 2.1.3 ada 4.5 itu enggak perlu lagi sebenarnya ya. Cukup saja menyatakan bahwa dari uraian ini mahkamah berwenang. Karena norma yang diuji adalah pasal 271 ayat 1 misalnya, kalau memang itu keinginan dari para pemohon ya. Supaya tidak perlu ada sub-sub paragraf yang panjang-panjang ini ya. Cukup sederhana. Kemudian alasan permohonan, ya ini juga akan ada sub-sub paragraf nanti. Tapi gini dulu, terkait dengan legal standing ya nanti, legal standing ini pemohonnya ada tiga ya. Nah, uraian konstitusional itu harus diuraikan masing-masing. Jadi kadang-kadang gini, pemohonnya ada banyak, tapi yang dapat legal standing misalnya hanya 3 dari 5 ya. Tapi kalau ini bisa diuraikan, tiga-tiganya ada kerugian konstitusional, nanti mahkamah biasanya akan menyatakan apakah para pemohon ini memiliki legal standing atau tidak. Jadi diuraikan masing-masing kerugian konstitusionalnya, baik pemohon 1, 2, dan 3. Karena legal standing ini pintu masuk untuk masuk pokok permohonan. Jadi nanti diuraikan ya. Kemudian soal persoalan tadi yang menurut Pak Ketua sudah tanya, ini batu ujinya apa di dalam undang-undang dasar soal kepastian hukum ya misalnya ya. Nah itu diuraikan ya, norma ini ada ketidakpastian hukum dan seterusnya. Tapi jangan lupa uraian kualifikasi dari para pemohon itu masing-masing ya. Jangan-jangan nanti setelah mahkamah melihat, oh hanya 1 dari 3 pemohon yang memenuhi syarat. Atau tiga-tiganya bisa juga tiga-tiganya tidak memenuhi syarat ya. Itu nanti biasanya dalam putusan akan kelihatan itu. Nah kemudian soal, nah ini sedikit catatan dulu ya. Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga di atas Mahkamah Agung ya. Karena kalau lihat dalam permohonan ini seolah-olah ini kecuali Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional komplain mungkin ya, bahwa banyak permohonan di sini terkait konstitusional komplain, tetapi sebenarnya MK tidak menempatkan sebagai seolah-olah ada forum di atas Mahkamah Agung ya. Kan ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa, lalu seolah-olah nanti bisa ke MK nanti. Ya. Nah ini nanti ini supaya perlu ada pemahaman terkait dengan hal ini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga peradilan dapat menilai putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sehingga tidak tepat jika pengajuan permohonan itu diartikan sebagai upaya hukum lanjutan ya, atau extended legal remedies ya, terhadap kasus konkret yang dihadapi pemohon ya. Bahwa mahkamah sebenarnya juga tidak menilai kasus konkret ya. Jadi putusan mahkamah ini kan prospektif ya, tidak berlaku surut ya. Tapi saya mengerti ini mungkin kasus yang dihadapi prinsipal ya, pemohon ini yang menurut mereka ada ketidakadilan, ya tidak ada kepastian hukum. Nah kemudian gini, dari segi substansi alasan-alasan permohonan, ini kuasa ini sudah membaca enggak di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku nanti tanggal 2 Januari 2026 ya. Tidak sampai setahun lagi nih undang-undang ini akan berlaku. Nah, apakah norma ini sudah ada diatur atau belum ya?
Sudah diatur juga
sudah ya. Sudah diatur ya. Nah, kalau namun, sudah diatur tentu nanti diuraikan di dalam alasan-alasan mengapa ini perlu dilakukan perubahan lagi sebelum diberlakukannya undang-undang. Karena putusan-putusan MK ini karena normanya belum berlaku, makanya MK tidak masuk menilai ya. Jadi nanti terserahlah, kecuali kuasa ya, permohonan ini bisa meyakinkan mahkamah mengapa ini norma ini perlu dimaknai ya saat ini sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2026 ya. Nah kemudian ini sebenarnya di dalam register di Mahkamah Konstitusi itu ada perkara yang normanya sama yang diajukan. Itu pasal 170 ayat 1 KUHP yang dimohonkan dalam perkara nomor 99 garing PUU strip datar 13 Romawi garing 2015 ya. Supaya tidak nebisin idem, tapi memang permohonan ini ditarik kembali ya. Sehingga mahkamah mengeluarkan ketetapan belum masuk pada pokok permohonan ya. Okay. Ini mengantisipasi kalau sudah pernah dan diputus supaya tidak nebis in idem nanti ya. Karena ada dua persyaratan itu, batu ujinya berbeda atau alasan yang berbeda ya. Tapi ini sekedar informasi bahwa ada permohonan ini yang diajukan dan ditarik kembali. Nah, kemudian gini, ini undang-undangnya ada lembaran negara tidak? Kalau ada biasanya dicantumkan ya. Kalau misalnya ada, kalau tidak ada ya tidak perlu untuk menegaskan terkait keberlakuan dari sebuah undang-undang. Karena itu setelah diundangkan ya. Kalau misalnya ada, tapi ini kan diberlakukan sebelum kemerdekaan ya. Yang kemudian undang-undang nomor 1 ya dan seterusnya perkembangannya. Nah saya kira itu untuk terkait dengan gini, yang terakhir soal apa petitumnya ya. Petitumnya ini yang ingin dimanai ini, ya itu nanti coba bisa juga diuraikan nanti, apa konsekuensi kalau ada perubahan norma ini ya. Kan juga harus dipikirkan tidak hanya mewakili klien ya, mewakili prinsipal, tapi juga kemungkinan dampak dari norma itu kalau dilakukan perubahan seperti apa. Tapi nanti ini juga tentu harus diyakinkan mahkamah mengapa ini perlu dirubah sebelum Undang-Undang 1 2023 mulai berlaku ya. Itu saya kira perlu untuk memberikan apa argumentasi yang baik. Nah, kemudian ini yang tadi soal sistematika ada terkait latar belakang permohonan itu halaman 2 dan 3, tidak perlu ada subjudul uraian permohonan, itu di halaman 3. Jadi langsung diuraikan identitas para pemohon dan atau kuasa, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum para pemohon, asal-usul permohonan dan petitum. Ya. Jadi uraian yang termuat dalam subjudul latar belakang permohonan itu nanti disisipkan ke dalam narasi ya, terkait kedudukan hukum atau mungkin juga dalam posita permohonan nanti. Saya kira sementara dari saya yang mulia ketua, terima kasih.
Terima kasih yang mulia. Dilanjut yang mulia Profesor Dr. M. Guntur Ramsah. Silakan, Prof.
Terima kasih yang mulia Bapak Ketua, yang mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe, para kuasa ya yang hadir pada pagi hari ini atau siang hari ini, Pak Saud Roy Andrian ya.
Iya yang mulia.
Jadi Pak Andrian panggilnya ya.
Oke. Siap.
Di Pak Andrian, pertama pahami dulu bahwa penanganan perkara atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini adalah menguji norma, ya, tidak menguji kaitannya dengan kasus konkret. Kasus konkret itu dipaparkan untuk penentuannya terkait dengan legal standing saudara, prinsipal saudara, ya. Nah, jadi di situ dulu yang saya melihat ini. Pak Saud sepertinya ya ingin mendorong ke mahkamah ini melihat persoalan konkret yang dihadapi. Bahwa itu betul perlu juga kita pahami, tetapi itu dalam kaitannya dengan untuk memperkuat legal standing saudara. Ya, jadi nanti dimasukkan. Jadi kuncinya begini Pak Saan ya, Pak Andrian ya, dan kawan-kawan. Permohonan ini yang kami nilai ini adalah permohonan saudara. Ya. Permohonan saudara ini ikuti PMK nomor 221 ya. Di mana di situ ada 4 bab atau 4 angka Romawi atau 4 huruf besar kan gitu. Jadi 4 saja sederhana. Tapi Pak Andrian membuatnya lebih sederhananya cuma 3. Ya, 3 bab saja atau 3 angka saja. Sebetulnya tidak begitu, sebetulnya tetap 4 ya. Jadi yang pertama itu menguraikan tentang kewenangan mahkamah. Apakah ini bagian dari kewenangan pertama ini angka Romawi 1. Angka Romawi 2 itu menyangkut kedudukan hukum atau legal standing. Jadi Anda menguraikan kedudukan hukum legal standing. Angka Romawi 3 alasan-alasan permohonan atau posita ya. Dan angka Romawi 4 petitum. Nah, saudara membuatnya ini 3 petitum, mestinya itu 4. Ya, kalau berdasarkan hukum acara atau berdasarkan PMK 2 2021. Nah, kalau saya lihat dari segi ini pengantar yang saudara buat, dari segi perihal udah bagus. Pengantar yang saudara buat itu pengantarnya itu penting untuk di gabung dalam dimasukkan narasi itu di dalam ketika menguraikan mengenai kedudukan hukum khususnya lagi menyangkut kerugian konstitusional. Nah, itu penting di situ. Karena apa? Ya, kerugian konstitusional itu ada 2. Bisa kerugian secara faktual, bisa kerugian secara potensial. Nah, kalau ada perkara konkret seperti ini kemungkinan masuk ke kerugian konstitusional yang faktual. Kan gitu, karena ini sudah terjadi. Kan gitu, karena sudah terjadi maka dia masuk dalam kategori faktual dia. Nah, itulah pentingnya perkara konkret ini dijelaskan dalam kedudukan hukum. Nah, sehingga nanti di petitum saudara tidak perlu lagi meminta bahwa kami ini dibenarkan untuk selaku penguji undang-undang. Karena dari kedudukan hukum saudara itu sudah ketahuan apakah saudara ini berhak untuk selaku pemohon dalam pengujian undang-undang ini. Jadi tidak perlu secara ya di petitum 2 saudara itu mengatakan bahwa kami ini supaya dibenarkan ya dalam pengertian itu. Jadi petitum 2 saudara itu mengatakan
diterima
ya menerima dan mengabulkan pemohon untuk menguji Tidak perlu lagi. Kalau Anda sudah punya legal standing, itu sudah bertanda bahwa Anda sudah diterima untuk menguji. Ya. Jadi tidak perlu, ini tidak lazim. Jadi petitum 2 itu tidak perlu dimunculkan. Nah, yang petitum 3, nah itu nanti saya kasih komentar sedikit ya. Nah, jadi semua kejadian-kejadian konkret yang saudara jelaskan itu untuk membangun ya bahwa ini ada kerugian konstitusional yang faktual. Karena kalau belum terjadi itu namanya potensial. Kan gitu. Nah, ini kalau sudah terjadi berarti ini faktual. Apalagi klien saudara sudah menjalani pidana ya.
Ya.
Nah, kemudian itu juga harus dikaitkan lagi dengan bahwa kerugian yang saudara alami, klien saudara alami itu, prinsipal saudara alami itu ada sebab akibatnya dengan berlakunya norma ini, 170. Nah, itu pun juga Pak Andrian dan teman-teman, ya seperti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik tadi, ya harus tegas, karena ini kalau norma itu ajek, harus precise, kan gitu. Harus ajak, jangan tempo-tempo menyebut 170, tempo-tempo lagi 170 ayat 1. Itu enggak boleh begitu. Ya kalau memang ini yang saudara persoalkan 170 ayat 1, 170 ayat 1. Karena kapan Anda sebut 170, maknanya itu menjadi ya mencakup ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Jadi ini enggak boleh dianu nih. Karena ini kita berbicara keajekan norma. Kan gitu, pengujian norma di sini harus ajek ya, harus ketat ya, tegas jelas ya, yang saudara juga sebut sini lex strictas, lex stricta apa semua itu, lex semua itu ya, kalau Anda saja menyebutnya itu bergonta-ganti, nah itu juga sudah ya, saudara sendiri saja tidak tegas, tidak jelas, kan begitu. Nah, itu tuh adanya itu sebagai contoh bahwa harus ajak ya. Jadi mulai dari awal, mulai dari perihal, kalau memang dari perihal permohonan saudara ini adalah pasal 170 ayat 1, cantumkan langsung bahwa ini pengujian permohonan pengujian material ya, pasal 170 ayat 1 KUH pidana ya, begitu, terhadap ya pasal berapa di undang-undang dasar yang saudara ingin. Itulah supaya orang baru membaca di awal sudah ngerti nih, oh ini terhadap ini, oh ini ngerti nih. Ini ada dua pasal yang saudara sebagai dasar pengujian ya. Batu ujinya itu 28D dan 28G ya, ya. Ayat 1 dan ayat 1 dua-duanya, kan begitu.
Ya.
Nah, itu harus dicantumkan di perihal itu supaya itu sudah langsung ketat gitu kan. Nah, selebihnya nanti juga sudah seperti itu seterusnya. Nah, itu yang baik, kalau mau yang baik ya. Tapi kalau mau yang begini ya, kita sih paham saja. Tapi itu kan dibaca oleh publik masyarakat. Ya, jangan sampai nanti loh kok permohonan begini kok dikabulkan. Kan begitu. Ya menurut Pak Andrian ya enggak ada urusan saya. Yang penting saya dikabulkan, kan begitu. Tapi ini kan kita juga harus akuntabilitasnya, tanggung jawabnya kepada masyarakat juga yang membaca, mempelajari permohonan saudara nanti, kan begitu.
Ya.
Jadi harus diperhatikan juga itu. Nah, itu dari segi kedudukan hukum. Jadi apa yang saudara katakan di pengantar, enggak usah dikasih pengantar, langsung dimasukkan dalam kedudukan hukum saja, khususnya di ketika menjelaskan soal kerugian konstitusional ya, dan kaitannya dengan kausalitas hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal 170 itu terhadap pasal berapa dalam 28D itu dan 28G itu ya. Nah, sudah itu masuklah saudara menjelaskan tentang alasan-alasan permohonan posita. Alasan-alasannya apa? Nah, di situ saudara mengkonstatir. Nah, tapi ada satu ya, saya kasih sedikit komentar. Mahkamah itu bukan the sole interpreter. Jadi mahkamah bukan penafsir tunggal, tapi mahkamah konstitusi ini sebagai penafsir akhir. Jadi the final interpreter of the constitution. Banyak yang salah, menurut saya ini salah kaprah ya. Karena orang bisa saja, ya Pak Andrian saja bisa menafsirkan ya undang-undang dasar, itu hak dari semua orang untuk menafsirkan. Kalau sebagai desol, seakan-akan hanya mahkamah yang bisa menafsirkan, ya tidak bisa, lembaga-lembaga lain juga bisa menafsirkan. Tapi mahkamah ini sebagai penafsir akhir, kalau itu dipersoalkan di mahkamah. Tapi kalau tidak dipersoalkan, ya silakan Anda membangun tafsirannya masing-masing, ya. Tapi ketika dia menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi, masuk menjadi perkara, maka apa yang diputuskan oleh mahkamah itulah sebagai tafsir negara resmi. Kan begitu, memahaminya gitu. Jadi sehingga tafsir-tafsir lain harus tunduk pada tafsir yang dibuat oleh mahkamah. Itulah yang disebut sebagai the final, bukan the sole. The final interpreter of the Constitution. Ya. Nah, itu sedikit catatan untuk peristilahan yang saudara gunakan, terminologi yang saudara gunakan. Kemudian nanti masuk di pertimbangan apa alasan-alasan permohonan. Nah, disitulah saudara, sebetulnya di situ intinya adalah bagaimana mengkonteskan antara pasal 28G sebagai batu ujinya, sebagai apa sebagai dasar pengujiannya, melihat pasal 170 ayat 1 itu. Apanya nih yang bertentangan nih? Itu yang digeber di situ. Ya, menggeber apa yang bertentangan nih? Misalnya, saudara menganggap 170 ini itu tidak memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama, kan gitu. Nah, itu yang saudara apa kemukakan, ya konteskan gitu, bahwa pasal 170 ini terkait dengan norma terang-terangan, misalnya ya frasa norma, frasa terang-terangan ini bertentangan dengan ya perlindungan, nah, apa alasannya bertentangan itu. Nah, itu yang harus dibangun nih, karena ini pengujian norma, ya kita tidak melihat lagi kasus saudara, norma yang saudara ajukan ini 170 ini terdiri dari beberapa frasa, ya terdiri dari beberapa kata. Ini yang kita mau lihat, apa benar nih, apakah yang dipersoalkan ini kata terang-terangan, ya frasa terang-terangannya, atau barangnya, atau kekerasannya, atau apa. Ini yang kita mau lihat ini. Yang dipersoalkan ini kegalauannya Pak Andrian dan kawan-kawan mewakili prinsipal atau klien saudara itu di mana nih? Oh, ternyata menurut Pak Andrian, ya saya dengar tadi dengan contoh kasus yang saudara berikan tadi, bahwa sebetulnya penerapan 170 ini untuk dalam kaitannya dengan kalau misalnya ada demonstrasi, demo, kan tadi disebutkan. Kalau demo ini merusak misalnya fasilitas publik, nah 170 ini bisa masuk nih, karena dia merusak barang, ya, atau orang dipukul di sana, ah ini bisa nih masuk nih, barang merusak fasilitas umum kan gitu, barang ini dia rusak nih, ah ini 170. Nah, oleh karena itu saudara mestinya mengembangkan, ini loh contoh, kemukakan di sini, contoh putusan-putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi jurisprudensi misalnya, yang melihat penerapan pasal 170 ini dalam konteks barang tadi. Ya. Yang mana nih? Karena tadi kalau saya nangkap tadi penjelasan Pak Andrian, ya klien saudara ini punya lahan, tumbuh pepohonan, ya. Pepohonan itu kemudian pepohonan itu ditebang oleh klien saudara dalam lahan milik sendiri. Kan begitu? Nah, ya, ini kok dianggap apa namanya kekerasan terhadap barang. Padahal ini dalam area milik sendiri kan begitu ya, kalau saya tidak salah tangkap tadi.
Iya betul yang mulia.
Ya, ini, nah sekarang.
Dan pohonnya pohon tumbuh sendiri ya.
Iya pohon tumbuh sendiri, ya. Pepohonan kan tumbuh sendiri, ya saya mau tebang ini kan dalam areal saya nih. Loh kenapa saya dianggap melakukan kekerasan terhadap barang? Nah tetapi itu sudut pandang Pak Andrian seperti itu, tapi juga harus memahami juga sudut pandang yang lain. Sebab apa? Apakah sama barang dalam pengertian misalnya alat-alat lalu lintas ya di jalan ya yang dirusak oleh misalnya kalau ada demo yang merusak barang-barang itu dengan pohon. Seiring dengan kesadaran tentang lingkungan hidup yang demikian tinggi sekarang, bahkan pohon itu dianggap ya pepohonan-pohon itu dianggap sebagai lingkungan ini sebagai subjek hukum. Nah, kalau sudah seperti ini memang agak aneh nih Pak Andriannya kan. Even itu Anda menebang di dalam ruangan sendiri tapi karena kaitannya dengan ini lingkungan hidup ya, yang tadinya itu banyak pohon di sana, loh bagaimana kalau begitu? Apakah saya enggak bisa menebang pohon di dalam tanah saya sendiri? Nah, mungkin bisa, tetapi ada caranya supaya tidak masuk kategori terang-terangan. Mungkin dipagarin dulu, cobalah lihat. Kalau ketika membangun MRT trotoar di Jakarta ini, itu kan tadinya ada pohon-pohon tuh. Nah, bagaimana caranya supaya tidak dianggap terang-terangan? Ya ditutup dulu, baru di. Nah, sekarang klien saudara ini ketika nebang itu bisa dilihat sama orang secara langsung enggak? Kalau tidak, nah ini memang bisa jadi tafsir itu yang terbangun. Kan begitu? Karena ini menyangkut lingkungan itu sudah menyangkut ya subjek hukum. Nah, karena kesadaran tentang lingkungan itu menjadi penting banget. Nah, dalam konteks inilah menurut saya ya penting saudara untuk mengangkat, mengungkap ya tadi saya katakan jurisprudensi Mahkamah Agung yang memaknai terang-terangan itu, yang saudara sebut ini 10 orang memaknai terang-terangan itu seperti apa. Nah, sehingga ini bisa menjadi ya referensi, menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi. Oh, begitu toh makna dari terang-terangan ini. Karena terang-terangan ini kalau ya bisa ditafsirkan ini ya apa di muka umum. Kan begitu. Terang-terangan itu kan artinya bisa diakses oleh orang lihat. Nah, apa sama halnya kalau itu artinya apa? Itu dia lakukan di muka umum. Kan gitu. Di muka umum itu artinya ada lebih dari seorang yang melihat soal itu. Yang tidak setuju misalnya dengan penebangan itu. Meskipun itu di lahan milik sendiri. Nah, karena apa terbuka. Tapi mungkin jadi lain konteksnya kalau itu ditutup dulu baru dibatas. Nah, sehingga itu bisa ya tidak dikategorikan terang-terangan. Nah, itu dari segi substansi yang saudara. Nah, inti yang saya mau sampaikan di sini adalah ya kemukakan ya beberapa putusan Mahkamah Agung misalnya yang berkaitan dengan penerapan pasal 170 ini. Kan begitu, yang sudah menjadi jurisprudensi. Sehingga apa yang saudara inginkan bahwa ini sebetulnya salah menerapkan norma ini, itu bisa menjadi beralasan. Ya saudara punya, Pak Andrian punya pemahaman, kan begitu. Nah, jadi itu saya kira, sehingga ini kontesnya dengan norma itu bisa tampak gitu bahwa ini bertentangan dengan norma konstitusi. Nah, itu saya kira ya sebagai gambarannya untuk menjelaskan bagaimana 170 ini ayat 1 khususnya itu yang karena Anda saudara dalam permohonan saudara saya lihat ini ya kecuali kalau bertambah ayat lagi tapi sepanjang saya baca ini 170 ayat 1 yang saudara ingin.
Ayat 1 yang mulia.
Ayat 1 kan? Ya, itu dia. Karena di petitum saudara ayat 1. Dan itu juga nanti di semua narasi di atas pasal 170 ayat 1. Jangan malas menyebutnya ayat 1-nya. Kan begitu ya? Siap karena itu kadang-kadang malas kita. Udah ya 170 dah gitu kan. Nggak bisa karena ini soal norma ajek. Ya harus pas gitu. Nah kemudian menyangkut petitum angka 3, kalau saya ayat angka 2-nya itu saya sarankan di anu aja, dilepas aja ayat 3-nya ini pun juga harus saudara jelaskan ini barang siapa dalam kumpulan 10 atau lebih ini bagaimana mengkonstruksikan ya. Nah, kalau saya menangkap ini dari yang saudara inginkan ini sebetulnya persoalan terang-terangan dan soal barang. Nah, kenapa tidak itu yang saudara maksudkan dengan terang-terangan itu ya dikecualikan kalau itu adalah barang milik sendiri, di lahan sendiri, kan begitu. Karena terang-terangan. Nah, sementara barang ini, barang tidak termasuk misalnya apa yang saudara inginkan di situ. Jadi, kalau saya nangkep ya dari saudara ini ya, Anda mempersoalkan soal terang-terangan dengan barang tadi. Dan tentu juga apakah frasa apa norma 170 ayat 1 ini dalam KUHP tadi disebutkan juga oleh Yang Mulia Pak Daniel, apakah itu juga sudah berubah di norma yang baru, itu juga perlu disampaikan di apa namanya di alasan-alasan permohonan itu, bahwa di pasal 170 KUHP baru ini yang sebentar lagi nanti akan 2026 akan berlaku, apakah masih tetap sama atau sudah berubah? Ya, kalau masih tetap sama berarti ya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau sudah berubah nanti ya enggak ada gunanya juga kan karena sudah berubah juga. Saya ini belum baca yang barunya terkait 170 ayat 1 ini. Tapi bayangan saya kayaknya sepertinya sama gitu ya.
Sama ya.
Makanya kalau sama berarti tidak ada masalah. Tapi setidaknya Anda sudah mengatakan bahwa saya sudah baca nih ya. 170 ayat 1 KUHP baru kan gitu.
Dan masuk dalam ya. Bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah. Namun unsur mengganggu ketertiban umumnya tetap tidak tercantum Yang Mulia.
Nah itu disitulah yang saudara kemukakan dalam pertimbangan itu. Di alasan-alasan permohonan saudara. Ya. Ya. Sehingga ingin mengatakan bahwa apa yang saudara maknai ini, karena kan Anda juga memaknai juga kan, memberikan makna, memberikan tafsir juga ceritanya di sini nih. Nah itu ya sesuai dengan apa yang selama ini diperhatikan, kecuali putusan terhadap klien saudara itu yang ya menurut saudara itu tidak apa namanya penerapannya keliru ya. Nah, sehingga Anda mengajukan permohonan di sini untuk penegasan kan gitu.
Ya.
Saya kira itu Yang Mulia dari saya sebagai tambahannya. Terima kasih.
Baik, yang mulia. Terima kasih Yang Mulia. Itu ya saudara kuasa hukum, nanti ditambahkan beberapa hal yang dicatat oleh para hakim tadi jika akan dipertimbangkan untuk ditambahkan atau diinsert dalam permohonan ini. Memang permohonan tidak perlu pakai latar belakang, langsung saja headingnya yang bertanda terima ini, yang bertanda tangan di bawah ini sudah benar. Kemudian langsung satu, kewenangan mahkamah. Romawi dua, legal standing. Tiga, alasan-alasan permohonan. Terakhir, petitum. Sudah empat klaster besar itu saja yang ada di. Jika kalau ada di latar belakang ini substansinya perlu, bawa saja diusung ke posita atau ke legal standing. Bagaimana disampaikan para yang mulia tadi. Jadi permohonan itu lebih strict, mudah dipahami dan sistematis. Kemudian saya juga ingin tambahkan sedikit saja soal substansi. Memang secara faktual kan KUHP ini karena peninggalan zaman Belanda dulu, dari tahun 46 sampai sekarang ini kan banyak dalam tataran prakteknya itu menimbulkan tafsir-tafsir yang sering ada perbedaan-perbedaan sedikit ya, meskipun secara gesturnya, secara pokoknya itu sebenarnya hampir sama. Coba kalau kita cermati dari, kalau hakim, jaksa, polisi itu sering menggunakan R. Susilo, ya kan? Kemudian kadang Mulyatno, kadang Sianturi, ya kan? Itu jadi beberapa para praktisi itu kemudian ya sering kemudian menggunakan tergantung mana yang mereka mau, dan sehingga sering kemudian itu seolah ada multitafsir padahal sebenarnya secara gesturnya tidak seperti itu. Nah, sebagaimana dengan pasal 170 ini. Jadi pemohon kan ini mempersoalkan, para pemohon ini mempersoalkan pasal 170 ini kan ada unsur yang krusial adalah ketertiban umum itu, mengganggu ketertiban umum.
Betul
ya. Apalagi itu ada di rumah bab kejahatan terhadap ketertiban umum ya kan.
Betul.
Nah, nanti tolong juga diuraikan juga pemohon, para pemohon atau kuasa hukum ini Kenapa unsur-unsur pasal 170 itu yang paling mendasar adalah adanya tenaga bersama-sama, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Kemudian melakukan pengerusakan atau kekerasan terhadap barang atau orang. Nah, unsur yang pertama misalnya ini kita diskusi sedikit ya Pak ya. Unsur yang pertama adalah menggunakan tenaga bersama-sama. Artinya ini memang tidak bisa dilakukan sendirian. Kalau ada orang yang merusak barang, orang yang melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang hanya sendirian, maka dia tidak mungkin akan dikenakan 170. Pasti cari seperti Bapak contohkan di permohonan ini 406 atau 351.
Penganiayaan, betul.
Penganiayaan ya. Atau pengerusakan barang, 406-nya kan pengerusakan barang.
Betul yang.
Tapi ketika itu dilakukan lebih dari satu orang dengan tenaga yang bersama-sama, itu artinya kekuatan bersama, Pak. Kalau satu membedakan pasal 170 menggunakan tenaga bersama, makanya menggunakan tenaga bersama dengan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud pasal 55 turut serta atau bersama-sama dalam pasal 55, itu bedanya di situ. Kalau 170 harus secara bersama-sama menyatukan kekuatan untuk merusak atau melakukan kekerasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terang-terangan yang dimaksud adalah perbuatan itu dilakukan di depan umum. Meskipun tidak ada yang melihat, sepanjang jika ada yang melihat kemudian orang itu tidak terhalang untuk melihat, itu sudah bisa dikatakan di depan umum. Meskipun dilakukan oleh orang lebih dari satu, kemudian terhadap barang dan orang dilakukan di tempat yang tidak bisa dilihat umum, tidak bisa juga dikenakan pasal 170. Misalnya ada penganiayaan, dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan di dalam kamar, itu tidak bisa dikenakan 170. Karena itu tidak bisa publik secara bebas melihatnya jika ingin melihat. Atau orang yang lewat di situ dengan bebas bisa melihatnya, tidak terhalang untuk menyaksikan adanya peristiwa itu. Itu esensi daripada di depan umum itu. Nah, itu representasi daripada ketertiban umum tadi. Karena dilakukan di depan umum dengan tenaga bersama-sama yang dilakukan lebih dari satu orang, melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang, bisa rusak, bisa luka kalau orang, bisa luka berat 7 tahun, kemudian kalau meninggal 12 tahun. Ada kan Pak?
Iya betul.
Di ayat-ayat berikutnya itu. Itulah. Karena dilakukan di depan umum itu representasi bahwa itu adalah kejahatan di depan umum yang mengganggu ketertiban umum. Ini sebenarnya kalau mau mencari asbabul nuzulnya atau filosofi daripada kenapa 170 ini menjadi bagian dari kejahatan di depan umum, atau ketertiban umum. Bukan berarti kemudian fasilitas publik yang harus dirusak, bukan. Adanya tindak pidana yang dilakukan di depan umum, yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama, artinya lebih dari satu orang, itulah sudah masuk pada refleksi daripada kejahatan ketertiban umum. Itu Pak sebenarnya kalau kita mau agak mengurai sedikit di situ. Nah persoalannya kemudian, ini kan sebenarnya persoalan ada sengketa hak perdata kan, kemudian terdakwa-terdakwa ini sudah melakukan pengerusakan atau penebangan pohon ya, kalau tidak salah ya?
Penebangan pohon.
Bagi pelaku, terdakwa berpendapat bahwa ini kan barang saya rusak, kan milik saya sendiri kan begitu. Tapi bagi pihak lain, karena itu masih dalam sengketa, bisa saja. Itu kan barang saya untuk orang lain kan. Nah oleh karena itu soal kepemilikan ini belum clear, karena itu harus diputus secara keperdataan. Sepanjang belum ada putusan perdata, Pak, belum bisa terdakwa ini mengatakan bahwa ini miliknya. Itulah yang kemudian menjadi celah kenapa penyidik bisa masuk. Karena belum ada putusan perdatanya yang menegaskan bahwa ini milik siapa yang ditebang ini. Apakah milik terdakwa, para terdakwa yang sudah dipidana ini, ataukah milik penggugat. Itu loh, Pak. Ini kami tidak masuk pada kasus konkretnya, tapi memang betul pasal 170 ini secara faktual sering dipergunakan untuk menggeser-menggeser persoalan yang berkaitan dengan sengketa-sengketa perdata itu. Karena apa? Karena ada pihak lain yang sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Belum ada putusan perdata yang inkrah bahwa barang sengketa itu milik siapa, tapi sudah ada tindakan-tindakan barang itu ditebangi dulu pohon-pohonnya, ada rumah kemudian dirusak, dibangun karena merasa sudah miliknya, padahal itu masih dalam sengketa misalnya. Tapi ketika pada saat pengrusakan itu atau penebangan itu memang belum ada laporan perdatanya, dan dia secara aman sudah berpuluh-puluh tahun menempati, saya kira tipis ya soal dapat tidaknya dikenakan pasal 170 itu. Tapi kalau kemudian sudah ada sengketa, meskipun baru tahap mediasi, ataukah sudah sampai ke pengadilan yang sudah sampai ada gugatan awal, kemudian belum ada putusan yang inkrah, kemudian salah satu sudah melakukan tindakan hukum terhadap objek gugatan, ya memang berpeluang ke 170 sepanjang dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian dilakukan di depan umum, bahwa publik dapat leluasa melihatnya. Meskipun ketika perbuatan tidak ada yang melihat, tapi ketika kalau ada yang melihat kemudian tidak terhalang, itu sudah bisa dikatakan itu di depan umum. Nah kemudian terhadap barang atau orang. Kalau barangnya rusak, ya ada ancamannya pidananya berapa tahun. Kalau kemudian, kalau orang yang sampai meninggal atau luka berat, 7 tahun, kalau meninggal 12 tahun ada sendiri. Kalau barang kan 5 tahun 6 bulan ya Pak ya. Itu yang ayat 1 itu. Itu sebenarnya mau menggunakan R. Susilo, Sianturi, kemudian Mulyatno, pendekatannya ke situ. Tapi semua ini kembali ke bapak-bapak. Ini kan wilayahnya ada pada hak prinsipal. Silakan kalau mau ini tetap dilanjutkan, tetap minta pemaknaan di Mahkamah Konstitusi, ya MK nanti akan mempelajari secara cermat apakah permohonan ini memang bisa kemudian memberikan kasanah baru bagi para hakim MK ataukah tetap sebagaimana yang dipahami hakim MK selama ini. Nanti tinggal catatan besarnya adalah PR Bapak ini untuk bisa menjelaskan kepada kami, mengelaborasi apakah betul bahwa ketertiban umum di situ harus diinsert dengan norma tambahan pasal penjelasan atau norma tambahan ini ya. Yang Bapak minta kan ditambahkan di petitum itu
ya.
Ketertiban umumnya itu adalah yang mengganggu tatanan alamiah masyarakat ini kan
ya.
Ini kan supaya menegaskan ketertiban umumnya itu,
ketertiban umumnya.
Padahal yang dimaksud kejahatan ketertiban umum itu bukan itu, yang jelas adalah dilakukan di depan umum sehingga mengganggu ketertiban umum ketika peristiwa itu terjadi.
Ya,
itu Pak. Jadi tapi Bapak bisa beda pandangan, silakan. Ya. Kalaupun tetap beda silakan nanti dielaborasi, kami tunggu di perbaikan permohonan ini. Ada yang disampaikan?
Ya justru itu yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Justru itu yang rumusan dengan terang-terangan itu yang kami dalilkan itu belum cukup mewakili kaitannya dengan kejahatan terhadap ketertiban ya. Umum.
Makanya karena itu tadi Pak ya. bahwa KUHP ini di dalam prakteknya kemudian banyak diberikan penjelasan-penjelasan oleh para ahli tadi, R. Susilo, Mulyatno, Yaya Harahap, Sianturi, itu Pak. Karena apa? Karena memang apalagi ini kan originalnya kan bahasa Belanda Pak, kemudian di transit bahasa Indonesia kan kadang-kadang juga bisa anu kan ambigu atau kemudian multitafsir gitu.
Ya.
Nah selama ini dalam praktek para hakim, penyidik, jaksa, hakim selalu merujuk ya rata-rata di empat para ahli itu. Tapi tetap dari gestur atau pokoknya itu, dari rumah besarnya itu tidak berbeda. Hanya di ranting-rantingnya yang biasanya ada tafsiran-tafsiran yang tambahan atau itu tergantung style ahlinya, style beda-beda. Ya. Tapi esensinya sama. Itu ya, silakan ada yang sampaikan?
Ya, justru itu yang kami mohonkan ke Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi supaya penafsiran yang benar atas 170 ini sebenarnya seperti apa? Apakah cukup di muka umum saja atau harus dikaitkan dengan ketertiban umum? Ya. Karena kalau misalkan hanya di muka umum saja, misalnya ada orang yang dipukuli oleh dua orang di lapangan parkir, itu yang banyak orang bisa melihat di muka umum, ya, itu sudah bisa kena 170. Tapi ya, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ketertiban umum. Masyarakat masih tetap beraktivitas ya, seperti ya, biasa.
Nanti Bapak uraikan diperbaikan jika masih ingin perkara ini dielaborasi, dilanjutkan di permohonan perbaikan lanjutan ya.
Baik,
nggak apa-apa Pak, silakan. Kami hanya dari majelis hanya memberikan pandangan second opinion, itu juga enggak mengikat. Silakan Bapak menjadi Bapak punya pilihan untuk menentukan. Kemudian perbaikan diberi waktu hingga Rabu 26 Maret 2025. Hari Rabu 26 Maret 2025 nanti hard copy maupun soft copy-nya sudah diserahkan ke MK dan kami akan jadwalkan untuk sidang perbaikan.
Baik Yang Mulia.
Tapi secara formal, sistematika tadi Pak ya, dicermati nanti dipenuhi dan betul kata Yang Mulia Pak Daniel tadi, ini pernah dimohonkan. Ya. Kalau pernah dimohonkan harus menghindari nebis nidem tadi. Bapak nanti bisa baca PMK 2 2021 atau pasal 60 Undang-Undang MK itu ada di situ supaya tidak nebis nidem. Meskipun permohonan itu ditarik. Ya. Meskipun itu ditarik atau kalau di pengadilan negeri itu dicabut. Nah itu silahkan, tapi sebaiknya itu dicantumkan supaya mencukupkan syarat formilnya ya Pak ya.
Baik Yang Mulia.
Sudah jelas ya Pak ya?
Ya jelas Yang Mulia.
Ini langsung dari Sidikalang ini? Enggak?
Di Jakarta kita Yang Mulia.
Ini Sidikalang kan ya kejadiannya ya?
Peristiwanya di Sidikalang dan Sidikalang. Sampai sekarang masih menjalani hukuman di Sidikalang.
Iya. Baik ya, terima kasih para kuasa hukum. Sidang selesai dan ditutup.
Mohon maaf Yang Mulia, 26 Maret ini batas kita untuk memperbaiki ya?
Untuk perbaikan Pak.
Untuk inputnya ya, nanti kita dapat jadwal sidang berikutnya berarti ya?
Ya, serahkan baik. Dulu perbaikan.
Baik Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 16 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.